jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Problem huligana biće rešen. Srbija ne može da bude divlji zapad, poručio premijer Dačić. Završeno prebrojavanje glasova iz opštine na severu Kosova, osim tri glasačka mesta u Mitrovici, gde će izbori biti ponovljeni. Još nema dogovora o nuklearnom programu Teherana, kaže državni sekretar SAD John Kerry. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li je država zaista rešila da promeni politiku blagog odnosa prema ekstremistima i reši problem huliganstva, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Sasvim je izvesno da su poslednji događaji bili ona kap koja je prelila čašu i koja je svakom u ovom društvu jasno pokazao da se konačno država mora jako ozbiljno da pozabavi rešavanjem tog problema.
Čućete i da je Hrvatski sabor velikom većinom glasova izglasao raspisivanje referenduma o braku, na kome treba da se odluči da li će u Ustav biti ubačeno da je brak životna zajednica muškarca i žene. Šta kažu Zagrepčani?
Naravno sam za, da, s obzirom da smo zemlja orijentirana katolički,
treba to podržati, da je brak, a ovo drugo nek se ljudi zabavljaju kako hoće.
Ne treba uzaludno potrošeno ova takva izjavna rečenica da nije mjesto u Ustavu, s obzirom da jasno umanjuje ljudska prava nekih drugih ljudi.
Danas se navršava tačno 20 godina od rušenja starog mosta u Mostaru. Tim povodom za naš radio govori pisac Predrag Matvejević.
Toliko star, toliko neobičan, toliko samosvojan, toliko simboličan. Sve je to bio mostarski stari most. Stari novi most je ranjeni most. Ta rana je takve prirode da ona ne dopušta jednu, da tako kažem, familiarnost, bliskost, znate.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Problem huligana biće rešena, borba protiv huligana, kriminala i narkotika biće prioritet, najavio je premijer Ivica Dačić nakon zasedanja Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kome su razmatrana pitanja nasilja na stadionima i nasilno prekidanje glasanja u Severnoj Mitrovici tokom lokalnih izbora na Kosovu. Dačić je istakao da je država spremna da se suprotstavi svakoj vrsti ekstremizma na sportskim manifestacijama i političkim i drugim skupovima. Više nema prostora za uzmicanje, kaže Dačić.
Represija, odnosno sila, završava jedan deo posla. Ali mora da postoji druga stvar, a to je pravna stvar, da nađemo najefikasnije mere. I treće, a to je da oko toga postoji jedna saglasnost, neću kažem konsenzus, ali da smo svi svesni da nam je previše ovoga bilo i da Srbija ne može da bude više divlji zapad.
Završeno je prebrojavanje glasova s glasačkih mesta u četiri opštine na severu Kosova, osim tri glasačka centra u Mitrovici, gde će se lokalni izbori ponoviti 17. novembra, jer su prošle nedelje bili prekinuti nasiljem. Portparol Centralne izborne komisije, Valjmir Eljezi, rekao je da će se, pošto se ti podaci unesu u bazu podataka CIK-a, znati koliko je glasova dobio svaki od kandidata za gradonačelnike i odbornike opština. Skupština Vojvodine sinoć je na sednici u Novom Sadu prihvatila platformu o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine. Platforma predviđa da Vojvodina u skladu sa Ustavom i zakonom preko svojih organa ubira sve vrste poreza i drugih javnih dažbina na svojoj teritoriji. Redakcija dnevnog lista Vijesti u Podgorici kasno sinoć je kamenovana, javlja portal tog lista. Kako navode, trojica nepoznatih muškaraca s kapuljačama na glavi kamenjem su razbili prozor uz glavni ulaz. U redakciji u trenutku napada bilo desetak zaposlenih, ali niko od njih nije povređen. Napad je prijavljen policiji, koja je napravila uviđaj. Ovo je inače drugo kamenovanje redakcije u posljednjih mjesec dana. Prvi put tokom Parade ponosa 20. oktobra u Podgorici. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je u Ženevi, gde su u toku pregovori svetskih sila Irana, da još nema dogovora o nuklearnom programu Teherana. Želim da naglasim da su na stolu i dalje neka nerešena, veoma teška pitanja. Važno je da se njima pozabavimo pravilno i temeljno. Želim da naglasim da u ovom trenutku još nema dogovora, ali da grupa pet svetskih sila na tome naporno radi. Najmanje 15 ljudi povređeno je u snažnoj eksploziji u Palati sportova u jugozapadnom delu Pariza. Za vrijeme probe za jedan musical, saopštila je policija. Eksplozija se dogodila sinoć, pošto su se, iz za sada nepoznatog razloga, zapalila pirotehnička sredstva. Evropska unija zatražila je od turske vlade da poštuje živote svih građana, pošto je konzervativni premijer Recep Tayyip Erdogan najavio zabranu mešovitih studentskih domova, smatrajući da je to protivno turskoj tradiciji. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma bit će danas obeležen i u Srbiji, u znak sećanja na 9. novembar 1938. kada je tokom kristalne noći počeo organizovani progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj. U gradovima nacističke Nemačke tada je ubijeno više od 90 Jevreja, demolirano 7000 jevrejskih kuća i prodavnica, spaljeno na stotine sinagoga. Događaj je nazvan kristalna noć, jer su ulice bile prekrivene razbijenim staklom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, borba države protiv huligana. Da li će ovog puta zaista biti isprovedena? Nakon tročasovnog zasedanja Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, koje je pre svega bilo posvećeno problemu sa huliganstvom, prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, inače koordinator službi bezbednosti, upozorio je, sledi nemilosrdna borba.
Ono što narod i građani Srbije mogu da očekuju u narednom periodu biće nemilosrdna borba protiv kriminala i mislim da će ljudi biti zadovoljni tim rezultatima. Onima koji misle da mogu da se igraju sa državom, želimo da poručimo da to nije moguće, ali država će biti pravedna i pravična, neće biti lova na veštice, neće da goni nikoga da bi pokazala tek da će nekoga da goni, dakle neće biti progonjeni navijači ili neke druge posebne društvene grupe, bit će progonjeni kriminalci, narkodileri.
Rekao je Vučić za RTS, osim toga kako se izboriti sa nasiljem na tribinama stadiona, tema sednice bilo je i nasilno prekidanje glasanja u Severnoj Mitrovici tokom lokalnih izbora na Kosovu, a koje su izazvali ekstremisti iz Srbije.
Za nas je teže u Kosovskoj Mitrovici jer nemamo efektivnu vlast, ali ćemo naći način i pokazati da će biti kažnjeni svi oni koji su zloupotrebljavali sve slobode koje su im dozvoljene, a oni koji su tvrdili da je neko drugi to organizuje imaće priliku da to pokažu i dokažu, nema nikakve sumnje.
A da li to što se problem huliganstva našao pred čelnim ljudima zaduženim za bezbednost države i bombastične najave obračuna s huliganima, znači da je kap prelila čašu i da je država ovog puta zaista rešena da promeni višegodišnju politiku blagog odnosa prema ekstremistima? O tome razgovaramo s profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kriminologom Bogoljubom Milosavljevićem.
Problemi Srbiji koji postoje sa huliganima na velikim sportskim događajima traju veoma dugo i sasvim je izvesno da su poslednji događaj i derbi Zvezde i Partizana, gdje je došlo do tog velikog sukoba, bili ona kap koja je prelila čašu i koja je svakom u ovom društvu, pa eto i vladi i Narodnoj skupštini i Savetu za nacionalnu bezbednost, pa i tom birovu za koordinaciju službi, jasno je pokazao da se konačno država mora jako ozbiljno da pozabavi rešavanjem tog problema.
Da li je dosadašnji mlak odnos države prema ekstremistima, bilo da govorimo o presudama koje su kritikovane kao preblage, bilo da govorimo o, na primjer, povlačenju pred paradu ponosa, doveo do toga da sada imamo, evo, slučajeve da ekstremisti prekidaju glasanje na severu Kosova, ovo što smo vidjeli na tribinama?
Prosto je uvijek do sada negde bila suviše mlaka reakcija. Zapravo nije bilo koordinirane, osmišljene i vrlo ozbiljne akcije države da se sa tim nekako prestane, da se te loše pojave počne da ozbiljno kontrolišu. Konačno, bili smo i svedoci da je politika ili političari da su u nekim trenucima umeli da koriste te navijačke grupe, recimo za paljenje ambasada ili za neke druge oblike ispoljavanja nekog, da kažemo, državnog protesta kada to nije moglo da učini oficijalna vlast na neki drugi način.
U tom svetlu je interesantna izjava premijera Dačića da su se partije godinama udvarale huliganima i zapravo i priznanje da je to činila i njegova stranka. Da li se na to njegovo priznanje može gledati kao na kraj takve prakse?
To njegovo priznanje je svakako nešto što je dobro. Dobro što je on imao hrabrosti da to otvoreno prizna, dakle nešto što je za sve građane belodano i što svi vidimo. I ja se isto nadam da bi to priznanje moglo da znači odricanje od nekog budućeg korišćenja navijača za nekakve političke ciljeve. Još bi bolje bilo i time bi to njegovo priznanje bilo kompletirano kada bi se iz klubova povukli ljudi koji su relativno visoko ili vrlo visoko pozicionirani u političkim strankama. To bi onda bio i dokaz da se političke stranke odvajaju od klubova i od navijača koje klubovi podržavaju, koji prave te velike probleme.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U namjeri da uvere što veći broj srpskih glasača da izađu na ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici i besni zbog antiizborne kampanje i incidenata na biralištima, zvaničnici u Beogradu čini se gube strpljenje i više ne biraju reči. Orkestrirano prete tamošnjim Srbima da će, ukoliko ne budu glasali, za gradonačelnika dobiti Albanca. Tako se na trenutak napušteni, ali dugo i pažljivo negovani šovinistički sentimenti vraćaju na scenu. Ivo Martinović.
Ko oni hoće da njihov gradonačelnik bude Agim Deva, njihov gradonačelnik će biti Agim Deva.
Neki ime sa srećom.
Tako vicepremijer Aleksandar Vučić i premijer Ivica Dačić ovih dana poručuju Srbima na severu Kosova. U prognoziranju tog, kako kažu, najopasnijeg mogućeg scenarija pa i katastrofe, priključuju im se svi ostali, od ministra za Kosovo Aleksandra Vulina preko sekretara vlade Veljka Odalovića do savjetnika predsjednika Srbije Marka Đurića.
Trenutno Albanci vode otprilike oko 2500 glasova prema nula. To je trenutno stanje u Kosovskoj Mitrovici i s tim stanjem neko od predstavnika Albanaca će biti gradonačelnik Kosovske Mitrovice.
Ja se nadam da ćemo uspjeti u drugom krugu, dozovemo pamet.
Da nama danas preti opasnost da Severna Kosovska Mitrovica, naše najveće uporište na Kosovu i Metohiji, padne u ruke onima za koje kažete da su vaši najveći neprijatelji.
I kada ih slušate, a da nije reč o Srbiji,
to bi, ja mislim, moglo da bude tretirano kao čisti šovinizam.
Ukazuje Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Ni onim nije strani, sve bi ovo bilo i očekivano da se većina prethodnih govornika, koliko juče pred međunarodnom zajednicom, nije zdušno i jednoglasno zalagala za izgradnju multietničkog društva i pomirenja na Kosovu. No dvostruke poruke glavna su karakteristika politike Beograda, pa za novinara Boška Jakšića ovakva retorika i nije iznenađenje.
Očigledno je to neki posljednji džoker koji tom zastrašenom svetu koji je do sada učen da je najgora stvar koja može da mu se dogodi upravo Albanac kao gradonačelnik, onda je to s tog stanovišta nekog jeftinog pragmatizma razumljiv.
Ovakvoj vrsti kampanje priključili su se i oni od kojih se to najmanje očekivalo. Tako slične poruke biračima šalje i kandidat za gradonačelnika Mitrovice Oliver Ivanović, koji se u dosadašnjim istupima razlikovao od zvanične retorike Beograda. Razloge zbog kojih je mišljenja da albanski gradonačelnik Mitrovice ne bi bio dobro rešenje, pored ostalog, ovako objašnjava.
Nakon izbora taj čovjek bi bio u situaciji da ne može da uđe u zgradu skupštine opštine i niko od Srba mu se verovatno ne bi obraćao sa bilo kakvim zahtevom.
Onda o multietničkom društvu na severu Kosova ne možemo govoriti uopšte.
Multietničko društvo bazira se na jednom, rekao bih, teško ostvarivom uslovu, a to je visok stepen tolerancije i visok stepen političke svesti. Mi nemamo to. Mi smo ukopani u nekakve rovove i još uvijek ratujemo bitke 19. veka. Ja to mogu da se ne složim, ali je fakat da je tako.
Za takvo stanje veći deo odgovornosti leži na sada transformisanim snagama u Beogradu. Politika koju su prema Kosovu zastupali u prošlosti, Albance je držala za građane drugog reda, a u zločine koji su tamo počinjeni nisu mogli ni spomenuti biti bez kvalifikacija terorista i separatista. Ovako odnegovan šovinistički sentiment se prema rečima Vladimira Pavićevića sada povlači po potrebi.
Ja mislim Ivica Dačić i Aleksandar Vučić u situaciji Albanci da sami grizu sopstveni rep. I oni sada nastoje da se tu nešto promene, ali istom vrstom šovinističkih poruka, neverovatna neka vrsta retorike koja je evropska po unutrašnjim pitanjima unutar Srbije, da kažem van Kosova, kada dođe na temu Kosova, apsolutno se ponovo transformiše u istu vrstu onih poruka koje mi vezujemo za Vučića, na primjer kada je bio najveći vikač u ultradesničarskoj srpskoj radikalnoj stranci.
Na ovaj način stvorena je konfuzija među građanima na severu Kosova, pa bi odgovornost za eventualno mali odziv na predstojećim izborima uz desničari i ekstremiste i umjesto zastrašivanja mogli potražiti ju sopstvenim redovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Problem huligana biće rešen, Srbija ne može da bude divlji zapad, poručuje premijer Dačić. Završeno prebrojavanje glasova iz opštine na severu Kosova, osim tri glasačka centra u Mitrovici, gde će izbori biti ponovljeni. Još nema dogovora o nuklearnom programu Teherana, kaže državni sekretar SAD John Kerry.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Zagreb, gde je Hrvatski sabor velikom većinom glasova izglasao raspisivanje referenduma o braku za 1. decembar. Građanska inicijativa prikupila je 750.000 potpisa za raspisivanje referenduma, na kojem bi se odlučivalo o tome da i u Hrvatski ustav uđe postojeća definicija iz Obiteljskog zakona, da je brak životna zajednica muškarca i žene, opširnije Enis Zebić.
Predsjednik sabora Josip Leko.
Utvrđujem da je većinom glasova sa 104 glasa za, 13 glasova protiv i 5 suzdržanih donešena odluka o raspisivanju državnog referenduma zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Na referendumu raspisanom za 1. prosinca bit će na poticaj građanske inicijative U ime obitelji bliske katoličkoj crkvi, koja je tim povodom sakupila 700.000 potpisa građana, postavljeno pitanje jeste li da se u Ustavu brak definira kao zajednica muškarca i žene. Po općoj ocjeni oni na taj način žele spriječiti da se heteroseksualna i homoseksualna zajednica u hrvatskom zakonodavstvu izjednače u pravima i u nazivu brak. Po mnogima to je ustavno pravno govoreći kucanje na otvorena vrata, jer vladajući socijaldemokrati ne žele to izjednačavanje, već predlažu posebni zakon o registriranom partnerstvu koji bi homoseksualnim parovima dao sva prava osim posvajanja djece i naziva brak. Ova je odluka usvojena nakon što je vladajući SDP prihvatio 3 HDZ-ova amandmana na odluku o raspisivanju referenduma koji su onemogućili namjeru vladajućih da još jednom u saboru raspravljaju i odlučuju o izmjeni Ustava, na što su ih upozorili Ustavni sud i svi šefovi katedri ustavnog prava u zemlji. Također, iako su i hrvatski predsjednik Ivo Josipović i socijaldemokratski predsjednik sabora Josip Leko preporučivali da se referendumsko pitanje pošalje na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, vladajuća socijaldemokratska većina odbila je amandman bivše premijerke, a sada nezavisne zastupnice Jadranke Kosor, koji je to tražio. I zbog toga je manja stranka vladajuće koalicije, Narodnjaci, odlučila ne podržati referendum. Narodnjak Jozo Radoš.
Postoje ozbiljne sumnje u ustavnost toga pitanja, jer se tim pitanjem narušava pravo jedne manjine u hrvatskom društvu.
Koje su pouke današnje odluke? Osim imperativa da se u hrvatskom zakonodavstvu konačno definira da se ljudska i manjinska prava i porezi ne smiju referendumski propitivati, izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić u izjavi za naš radio upozorava kako aktualnim zakonskim rješenjem u Obiteljskom zakonu, koje još od vremena socijalizma brak definira kao zajednicu muškarca i žene, većina nije ugrožena.
Iz toga je nerazumljivo totalno zašto se to želi staviti u Ustav. Očito, ja bih rekao, iz određene zločestoće kako bi se ograničila prava određene manjine.
Ako je danas na redu jedna manjina, sutra može biti druga i svatko od nas može u nekom trenutku biti manjina, upozorava Zelić.
I upravo zato razvijene demokracije imaju mehanizme zaštite i potpuno je nejasno zašto vladajući SDP nije uputio pitanje na ocjenu ustavnosti.
Mišljenja građana su oko referenduma podijeljena.
Izaći ću i glasati ne.
Zašto?
Pa zato, eto tako, moj stav osobno.
Naravno sam za, da.
Zašto?
Pa, s obzirom da smo zemlja orijentirana katolički i tako dalje, sve se zna.
Treba to podržati, da je brak je brak, a ovo drugo nek se ljudi zabavljaju kako hoće.
Ne treba, uzaludno potroši novac.
Zakaj sam protiv? Pa zato jer smo ipak u nekakvom modernom dobu. Ja jesam tradicionalno odgojena, ali vidite da svijet ide ipak naprijed.
Mislim da ova zemlja ima puno važnije problema.
Mislim da je to dobro. Mislim da treba zaštititi brak i da ću izaći.
Izaći ću i smatram da u situaciji trenutačno u kojoj se nalazimo nije nužno neophodan takav referendum i silni novci koji će se na njega potrošiti, a i mislim da uopće takva izjavna rečenica da joj nije mjesto u Ustavu, s obzirom da jasno umanjuje ljudska prava nekih drugih ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava tačno 20 godina kako je u Mostaru srušen Stari most, remek delo pod zaštitom UNESCO. Danas tamo stoji njegova kopija, dok je Mostar, svedoče Mostarci, i dalje duboko podeljeni grad.
Pa u Mostaru se promijenilo ipak dosta toga, možemo slobodno da komuniciramo, možemo slobodno da se krećemo unutar grada, velike su to promjene. Međutim, pitanje je samo da li je koincidencija da je 9. novembar datum rušenja Starog mosta, da li je koincidencija da je 9. maj datum napada na Mostar. I to su stvari o kojima treba razmišljati.
Promijenilo se u jednom dijelu grada, u drugom ništa se nije promijenilo, sve to stoji tako, a na kraju krajeva oni su se i borili za to da ga sruše i da ga podijele ili...
Fašizam, nažalost, i nacionalizam su duboko zadrti u ove krajeve, tako da u cijeloj regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Pa objektivno se može reći da se neke stvari promijenile, međutim mislim da u suštini da se stvari nisu promijenile, da postoji isti status quo kao i tačno iza rata, mogu reći. Znači, bez obzira na sve napore na ujedinjenju grada i normalizaciji života, ipak se osjete posljedice i napori da se ovaj grad napravi u stvari dvije odvojene cjeline.
No, pomaka ima, ali ne mnogo za 20 godina.
Ali ovdje to očito sve ide nekako polako.
Čuli ste šta smo zabeležili u Mostaru, pogođen tenkovskim granatama HVO 9.11.1993. Srušen je Mostarski Stari most, remek delo osmanske arhitekture na Balkanu i jedan od najvrednijih kulturno-istorijskih spomenika u svetu. Iako je most 2004. godine obnovljen, to Mostar nije vratilo na staro. Tina Jelin Dizdar.
I danas, gotovo 20 godina od rušenja Starog mosta, Nedžad Kasumović zaplače kada se sjeti ovog barbarskog čina. Ovaj Mostarac ušao je u istoriju haške spise, snimivši granatiranje i rušenje Starog. Njegove snimke zaprepastile su cijeli civilizirani svijet.
Izgledalo je užasno, izgledalo je odvratno. Ja ovako kad neko pita, a i stražnije pita, ovaj, zašto je pucano, jer nikom normalno nije jasno zašto je počen Stari most. Tako isto ni meni. Ja kažem da je most ubijen, jer ga mi osjećamo kao insana. Kod čovjeka, ja smo svi plakali i za nam je stuga bila dana poslije toga.
Dva dana trajalo je granatiranje Starog mosta. 9. novembra oboreni u Neretvu. Nisu ga srušile kiše, kako je kazao jednom prilikom uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana Mate Boban, niti jedinice armije Bosne i Hercegovine, kako je godinama pred Haškim sudom pokušavala dokazati odbrana generala Slobodana Praljka. Čuveni luk nad Neretvom dijelom Imara Hajrudina uništeno je tenkovskim projektilima Hrvatskog vijeća odbrane. Jedan grad ostao je bez svog simbola, čuvena mostarska lasta Emir Balić.
Izašao sam iz zatvora i bio sam u Zagrebu. Tada mi jedna novinarka s Novosti to javila, nisam mogao vjerovati. Trebao sam da idem za treću zemlju, nisam mogao vjerovati da to može ljudsko biće, da takvo znanje kao što je Stari most koji je bicao preko 400 godina, nevremena ratove preživio, a da ga sruše na ulasku u 21. vijek.
Most je obnovljen i javnosti predstavljen 2004. godine. Dvije godine kasnije uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine kao simbol pomirenja u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Tihomir Ozić, arhitekta koji je vodio obnovu Starog mosta, s nostalgijom se sjeća vremena kada je vjerovao da će novi most donijeti obnovu duha prijeratnog Mostara. No to se nije desilo.
Tako da sam totalno ono kao čovjek razočaran, jer sam jedina moja radost je sva ta i moja neka satisfakcija je što sam kao inženjer radio i što sam uspio realizirati nešto što mnogim inženjerima i ljudima neće uspjeti. Sinoć sam bio 11 sati na Starom mostu svojim nekim prijateljima s poslovnim gdje su ljudi dive, ne mogu da vjeruju da se to danas može napraviti, ali ja sam rekao da su mi još u 94. godini, a ne u 2013. godini.
Bez gradskog vijeća i legitimno izabrani predstavnika vlasti sa manjkom u budžetu i dubokim podjelama u javnom i političkom životu, Mostar se danas suočava sa najtežim trenucima u svojoj poratnoj historiji. Ono po čemu se grad prepoznaje nije više most, pa ni ovaj novi obnovljeni. Posljednjih godina legitimiše se kao grad slučaj. Tanja Miletić-Oručević, direktorica Mostarskog teatra mladih.
Lijepo je zvučala fraza da će trenutak rekonstrukcije Staroga mosta predstavljati početak pune reintegracije i obnove nekakvog normalnog života u ujedinjenom gradu Mostaru, ali to se nije desilo, naravno iz razloga što nije dovoljno mantrati lijepe riječi i izvati boličke čineva, nego da bi se politički život unaprijedio, treba donositi konkretne političke odluke, raditi na poboljšanju života građana u gradu.
U organizaciji kluba Skakača u vodu Mostari i ovog 9. novembra bit će obilježena godišnica rušenja Starog mosta, oglašavanjem sirene i cvijećem, koje će simbolično u Neretvu baciti osnovci i ove godine samo iz jednog dijela grada. Sutra će se novim Starim mostom prošetati i Nedžad Kasumović i na taj način protestirati protiv presude Haškog tribunala Jadranku Prliću i ostalim u dijelu koji se odnosi na Stari most. Mada je raspravno vijeće Haškog suda u presudi čelnicima Herceg Bosne zaključilo da je Stari most bio legitiman vojni cilj. To ne umanjuje zločin oni koji su uništili biser svjetske baštine poslije više od 4 stoljeća postojanja. Kasumović dodaje.
Ako se to ne obilježaje, to onda pada u zaborav. Jer ja sam svjedok da je pokojni Isidor Poaput, da je rahmetli djema mjeseci dolazili pa jeli kava da ih jeba i divili se Starom mostu. To su generacije poznati ljudi, intelektualaca iz svijeta svijeta i divili tome luku. Sad se neko našao pametan da to sruši.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
A rođeni Mostarac, književnik i svetski priznati intelektualac Predrag Matvejević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa prisjeća se trenutka kada je čuo da je Stari most srušen.
Ja sam bio već u Francuskoj u času kad je most pao. Sjećam se dobro da sam čuo vijest na radiju u Parizu. Predavao sam tad na Sorboni i čuo sam vijest spao je most u Mostaru srušen je. Ja sam rekao na to mora biti jedna kriva vijest, onome koje je srušio to ne ide u korist, ne može biti srušiti jedan povijesni takav, na povijesno zdanje, povijesni objekt, ne može ići u prilog. Međutim, istoga dana na večer francuska televizija je preuzela od bosanske, ne znam koje, hrvatske, jugoslavenske, preuzela je sliku i vidio sam kako doista granata ide jedna, druga i kako most pada, propada. Drži se iz početka, se čini da neće, da je pogođeno, da neće pasti. I zatim u jednom času propada sve. Ne znam što je tada propalo u mome životu. Ja sam sjeo, napisao jedan tekst koji je kasnije bio sljedeći dan preveden na 20 jezika. I depresija me nije puštala još dugo.
Predraga Matvejevića pitali smo i da li vrijeme uopšte može da zaceli ranu zbog gubitka tog simbola Mostara, te da li je novi most uspeo da nadomesti prazninu koja se pojavila između dve obale Neretve.
Toliko star, toliko neobičan, toliko samosvojan, toliko simboličan, sve je to bio Mostarski Stari most. Mi smo se nalazili tako, naćemo ćemo se na starome. Najhrabriji su uspjevali skočiti s njega, a on najhrabriji od najhrabrijih kakav je bio Emir Balić, koji je usuđivao se skočiti sa te visine na glavu glavačke laste, kako se govorilo u Mostaru. Koliko uspomena svežu za to. Šta novi most je ranjeni most. Ta rana je takve prirode da ona ne opušta jednu, da tako kažem, familijarnost, bliskost. Ta rana ima u sebi memoriju. Ta memorija je negativna. Ta memorija je teška. Kako su mogli to srušiti?
Za radio Slobodna Evropa, povodom 20. godišnjice rušenja Starog mosta u Mostaru, govorio je književnik Predrag Matvejević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Problem huligana bit će rešen, Srbija ne može da bude divlji zapad, poručuje premijer Dačić. Završeno prebrojavanje glasova iz opština na severu Kosova, osim 3 glasačka centra u Mitrovici, gde će izbori biti ponovljeni. Još nema dogovora o nuklearnom programu Teherana, kaže državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry. Vreme do kraja dana bit će uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.